la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia de la Veneția spune că guvernul Sandu n-a greșit implicându-se în alegerea procurorului general, dar este probabil ca această opinie să nu afecteze poziția noului șef al procuraturii. Ziua internațională a drepturilor omului a fost marcată astăzi și în Republica Moldova. Și rubrica Cui îi este frică de NATO, astăzi despre urmările summitului de la Londra al Alianței. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! La primăria Chișinăului a avut loc percheziția. Șefa Direcției Patrimoniu Municipal din cadrul Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a fost reținută, informează agenția IPN. Au mai fost reținuți doi reprezentanți ai unei agenții imobiliare, dar și un angajat al Agenției Servicii Publice. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins bani de la persoane fizice și juridice pentru soluționarea diferitelor probleme ce țin de competența primăriei sau a serviciilor cadastrale. Persoanele reținute au fost plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore și sunt cercetate pentru abuz în serviciu, corupere activă, pasivă și trafic de influență. Justiția din Republica Moldova compromite drepturile copiilor victime ale traficului, declară reprezentanții Centrului Internațional La Strada din Moldova după ce o instanță de judecată a eliberat din arest preventiv un cetățean olandez suspectat că ar fi abuzat sexual doi copii din Cahul de vârstă între 5 și 10 ani. La începutul săptămânii, Procuratura Generală a anunțat că demersul procurorilor de a prelungi arestul preventiv împotriva unui cetățean al Olandei de 60 de ani a fost respins de judecătoria Cahul. Arestul preventiv a fost înlocuit cu eliberarea sub control judiciar. Procurorii au anunțat că vor contesta decizia instanței. Membrii Democrației, Camerei Reprezentanților din Statele Unite, au prezentat două articole de acțiune împotriva președintelui Donald Trump, acuzându-l de abuz de putere și obstrucționare a Congresului. Jerry Nadler, președintele Comitetului Judiciar al Camerei, a declarat că președintele Republican, cităm, se consideră deasupra legii. La începutul zilei, președintele Trump, care este acuzat că a reținut un ajutor militar pentru Ucraina din motive politice interne, a replicat într-un mesaj Twitter că nu a greșit niciodată și că suspendarea unui președinte cu palmaresul său ar fi, cităm, o nebunie politică. Camera Reprezentanților este de așteptat să voteze asupra celor două articole de acțiune prezentate de democrați săptămâna viitoare. Dacă cele două acuzații vor fi aprobate de întreaga Camera Reprezentanților, ar face ca Trump să fie cel de-al treilea președinte american care va fi pus sub acuzare și cazul ar urma să ajungă în Senat, Camera Decisivă. Condamnarea și suspendarea din funcția președintelui Trump rămân însă extrem de puțin probabile, pentru că, fiind necesară o majoritate de 2/3 la vot în Senat, iar Senatul este controlat de Partidul Republican. În centrul dezbaterii se află convorbirea telefonică din 25 iulie între președintele Donald Trump și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. În timpul convorbirii, președintele Trump i-ar fi cerut președintelui ucrainian să-l investigheze pe fostul vicepreședinte democrat Joe Biden și pe fiul său Hunter, care fuseseră membri ai Consiliului de Conducere al unei firme energetice ucrainiene. Joe Biden este candidatul democraților în alegerile de anul viitor, plasat cel mai bine și care ar putea să fie contra candidatul președintelui republican Donald Trump. Și poliția din Iacutia, regiunea siberiană a Rusiei, l-a reținut pe șamanul Alexandru Gabishev, care își reluase marșul spre Moscova, cităm, pentru alungarea lui Putin de la Kremlin. Un coordonator legal al organizației de opoziție Open Russia a declarat pentru ziarul Novaya Gazeta și o agenție de presă că poliția l-a reținut pe Gabishev astăzi.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Comisia de la Veneția spune că guvernul Maiei Sandu, demis de socialiști și democrați pentru că a anulat concursul de selecție a procurorului general, nu și-a depășit neapărat atribuțiile prin acea intervenție. Observatorii de la Chișinău cred însă că această opinie a Comisiei nu amenință într-un fel numirea la conducerea procuraturii a lui Alexandru Stoianoglu, chiar dacă primele sale acțiuni au stârnit nedumeriri, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Decizia de luni a lui Stoianoglu de a-l suspenda pe Viorel Morar din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție sub pretextul unei verificări deja a început să fie privită de mulți la Chișinău ca dovadă a legăturii politice ale noului procuror cu guvernarea socialistă. Și suspect le-a apărut observatorilor mai ales faptul că suspendarea vine după ce Procuratura Anticorupție, în frunte cu Morar, a pornit să ancheteze cum este finanțat partidul guvernamental al cărui lider neformal rămâne a fi președintele Igor Dodon. Experții în jurisprudență au spus că suspendarea dispusă de Stoianoglu încalcă legea procuraturii, ceea ce ar fi inadmisibil pentru un procuror general, dar mai ales spiritul acestei legi, care face din Procuratura Anticorupție, implicit din șeful ei, o subdiviziune și o funcție cu un grad sporit de independență pentru a le păzi de presiuni de orice fel. Este idee pe care a subliniat-o în primul rând într-un interviu cu Europa Liberă și Victor Munteanu, șeful Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova.
În mod evident nu era mișcarea la care se aștepta toată societatea. Există suficiente suspiciuni că această mișcare a procurorului general nu îi aparține ca și inițiativă sau cel puțin a fost sugerată de alți actori, de actori politici, și asta este suficient pentru a răsturna peste cap orice prezumție inițială de bune intenții.
Stoianoglu evită deocamdată explicațiile. Prim-ministrul Ion Chicu i-a luat însă apărarea, sugerând luni într-o emisiune la TV8 că acțiunile procurorului ar fi determinate de dorința sa de a analiza prestația acestei procuraturi specializate în investigarea fraudelor de rezonanță, inclusiv a furtului bancar din 2014.
Că conducătorul procuraturii generale a luat decizia, din câte înțeleg eu, de a face o evaluare a activității Procuraturii Anticorupție, cred că are tot dreptul.
Pe aceeași idee au stăruit și alți suporteri ai procurorului general, care au spus că Stoianoglu ar vrea să îi înlocuiască cu foști procurori de reputație pe toți cei care s-au ocupat de ancheta asupra furtului miliardului, despre care Stoianoglu spunea în interviul dinaintea numirii că nu-i poate trata cu încredere, dată fiind încetineala cu care s-a mișcat acea anchetă. Sub conducerea aproape neîntreruptă a lui Viorel Morar din 2016, când a fost creată, Procuratura Anticorupție nu s-a descurcat prea bine cu ancheta a furtului bancar. După plecarea de la puterea democraților, Morar a recunoscut că nu a avut suficient curaj ca să miște prea mult aceasta, ca și alte anchete care ar fi trebuit să-i vizeze pe politicienii de la guvernare. Victor Munteanu, expertul în justiție de la Fundația Soros Moldova, îl crede totuși pe Morar mai degrabă o victimă decât un vinovat. Pentru că a activat într-o vreme în care interesul politicienilor era nu să avanseze, ci să oprească ancheta pe frauda din 2014.
Eu cred că lui și-a asumat suficient curaj. Știți mulți judecători sau procurori care au făcut acest lucru deschis? Eu nu cunosc pe alții. Trebuia să-i dăm o șansă. Eu, un lucru mă deranjează în toată povestea asta. Că unicul om care a spus lucrurilor destul de tranșant. Da, mi-a fost frică. Și nu am putut face mare treabă, pentru că așa e țara în care am trăit și trăim. Valul de așa pare, dintr-o parte, de represie vine imediat împotriva acestui om, descurajând oricare altă inițiativă.
Însuși Morar a spus astăzi jurnalistului de la 2 Civile, Vitalie Călugăreanu, în timp ce acțiunea sa împotriva suspendării depuse de Stoianoglu era respinsă în justiție, că este hotărât să se apere măcar de data aceasta de presiuni, despre care a afirmat că ar fi început după ce, în cadrul dosarului privind finanțarea PSRM, ar fi cerut fiscului informații necesare pentru ancheta. Socialiștii și-au atras acuzații că ar fi finanțați ilicit din Federația Rusă prima dată în 2016, când presa de investigații a descoperit că PSRM a folosit bani dintr-un offshore conectat la Rusia pentru campania electorală prezidențială din 2016, în urma căreia Igor Dodon a devenit șef de stat. La baza anchetei penale, repornirea căreia a fost anunțată de Morar săptămâna trecută, stau totuși niște înregistrări video de la întâlnirile lui Igor Dodon cu fostul lider al democraților Vlad Plahotniuc,
în care Dodon a numit suma de 700-800 de mii de dolari pe care i-ar fi primit lunar de la ruși pentru întreținere pe SRM. Filmulețele au fost făcute publice de democrații în iunie, atunci când coaliția acum PSRM investea guvernul Mae Sandu, iar PDM încă nu cedase puterea. Numirea în urmă cu 10 zile a lui Alexandru Stoianoglu în funcția de procuror general a fost precedată de un imens scandal în fosta coaliție guvernamentală. Anticipând că nu va putea împiedica strecurarea funcției în mâinile socialiștilor, prim-ministra de atunci, Mae Sandu, a trecut prin guvernul lege care ar fi împuternicit-o pe ea să facă preselecția procurorului. Socialiștii și Igor Dodon, care au făcut promisiuni partenerilor că îi vor lăsa guvernului Sandu suficient timp pentru reforme, au debarcat totuși până la urmă guvernul Sandu și și-au instalat cu ajutorul democraților un propriu executiv, iar Stoianoglu a devenit procuror. Dacă Comisia de la Veneția ar fi spus că procedura nouă după care a fost instalat e neconstituțională, atunci Curtea, în urma unei sesizări mai veche democraților, nu ar fi avut probabil încotro decât să declare la rândul ei neconstituțională constituțională numirea. Prin avizul pozitiv al comisiei, însă, Stoianoglu se întărește în fotoliul de procuror general, în ciuda criticilor pe care le-a generat scandalul din jurul lui Morari, dar și seria de numiri pe care le-a făcut, în particular cele ce vizează adjuncții pe care și-a ales. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Astăzi se marchează sub egida ONU Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Ce manifestări au loc la Chișinău, ne spune Ala Ceapai.
Întrucât Ziua Drepturilor Omului este dedicată în acest an tinerilor, lor le-a fost rezervat rolul de protagoniști a evenimentelor organizate la Chișinău. Mă refer întâi de toate la un flash mob organizat de Oficiul Avocatului Poporului în fața Parlamentului, la care a participat un grup de tineri care au pledat pentru respectarea drepturilor omului și au cerut guvernanților să se implice mai activ în a asigura oportunități și drepturi egale pentru toți.
Este să atragem atenția guvernanților pentru a produce mai multe fapte, mai multe acțiuni de ameliorare a situației în ceea ce ține de drepturile omului în general, dar și să atragă atenția la acele recomandări ale comitetelor ONU care se referă la Republica Moldova.
Statul nou ne oferă foarte multe mecanisme de apărare a drepturilor omului, dar noi nu prea cunoaștem despre ele și este de datoria noastră în calitate de tineri ca noi să informăm atât generația noastră, cât și cei mici care vin de urmă, dar și persoanele care au deja o vârstă înaintată, pentru ca ei să cunoască cum pot să-și revendice anumite drepturi care le-au fost încălcate.
Consider că drepturile cel mai des încălcate ar fi drepturile la sănătate, la educație, posibil, nu m-am confruntat cu această problemă deoarece învăț în municipiul Chișinău, însă am auzit mai multe cazuri de la prietenii mei care locuiesc prin raioane, sate.
Parlamentul a găzduit o expoziție de picturi ale tinerilor despre rolul lor în asigurarea drepturilor omului, iar deputații opoziției din blocul acum au folosit prilejul pentru a prezenta mai multe propuneri de natură să promoveze și să garanteze respectarea drepturilor omului. Parlamentarii au promis că vor obține ajustarea pensiei femeilor care au fost în concediu de îngrijire a copilului, creșterea treptată a cheltuielilor pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități și creșterea numărului de mediatori comunitari din comunitățile rome. Deputatul blocului acum, Sergiu Litvinenko, a menționat însă că fără o justiție echitabilă nu se poate vorbi despre progrese în asigurarea respectării drepturilor omului.
Din păcate, astăzi noi nu putem spune că în Republica Moldova există o justiție dreaptă, o justiție corectă care ar asigura respectarea drepturilor omului.
Un studiu al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova atestă o ușoară îmbunătățire a situației privind respectarea drepturilor omului. Cu toate acestea, cele mai des încălcate drepturi rămân a fi cele la sănătate, educație și protecție socială, mai cu seamă în cazul persoanelor din grupurile vulnerabile. Avocatul Poporului constata într-o analiză că 7 din 10 persoane din Republica Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate cu regularitate. Totuși, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani, estimează Avocatul Poporului, inclusiv datorită faptului că cetățenii neîndreptățiți de justiția internă își fac dreptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Locuitorii Moldovei se plâng la instanța de la Strasburg de 2,5 ori mai des decât media europeană, constata Centrul de Resurse Juridice în luna ianuarie, când a prezentat un bilanț al dosarelor la CEDO. Tortura, reținerea ilegală a persoanelor sau detenția în condiții proaste sunt violările cele mai frecvente pentru care Republica Moldova a fost reclamată anul trecut. Faptul că an de an numărul cererilor îndreptate împotriva Republicii Moldova la CEDO rămâne mare ar trebui să dea de gândit autorităților de la Chișinău, consideră experții. Ori statisticile curții de la Strasburg probează fără tăgadă că reformele în domeniul justiției nu au efectul declarat, adică pătinează mai și irosind enorme fonduri publice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteta Zilei. Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți și pe net. Președinții de raioane au fost convocați astăzi la guvern de premierul Ion Chicu, care a spus că a dorit să-i cunoască pe noi aleși locali. Mulți conducători de administrație locale sunt novici în funcție și au venit în capitală cu probleme care, spun ei, nu suferă amânare. Despre această întâlnire, precum și despre cum s-a colorat politic harta raioanelor, o relatare primită de la Valentina Basiul.
Apeducte și sisteme de canalizare neterminate sau figurând doar în schițe de proiect, lipsa elevilor și a profesorilor în școlile rurale, deficit de cadre calificate în general și penurie de idei ce determină tinerii să rămână în satele lor. Este o listă incompletă a preocupărilor pe care au încercat președinții de raioane să le aducă la cunoștința miniștrilor din cabinetul Ion Chicu. Președintele raionului Dondușeni, socialistul Valentin Cebotare, a abordat subiectul școlilor mici și a vorbit despre mai multe inițiative pentru tineri. Chiar dacă a descris efectele migrației, el se arată încrezător că trebuie puse în aplicare soluții să reanimeze localitățile. Din acest registru face parte și ideea de a transforma o fostă școală profesională închisă cu mai bine de 10 ani în urmă într-un parc industrial.
Satele sunt mici, primării mici, unde copiii puțini, este școală și cu 6 elevi. Eu socot că clasele primare trebuie să rămână în localități. Pentru picii le vine greu să deplaseze, adică a întâia, a patra trebuie să rămâi în localități, chiar dacă se comasează. Sau de tipul gimnaziu grădiniță sau școală primară grădiniță, adică trebuie să ne conformăm la situația care este la Moldova, adică lipsă de populație, lipsă de tineret, lipsă de elevi.
Noul președinte al raionului Fălești, Sergiu Fântână, a preluat funcția în urmă cu câteva zile la pachet cu problema accesului la apă potabilă. Adică cine altul, dacă nu omul cu numele Fântână, să dea oamenilor apă? La Fălești se construiește un apeduct de câteva decenii, fiind investite până acum în jur de 100 de milioane de lei și care în acest an trebuia să fie finalizat. Numai că apa așa și nu a ajuns în casele oamenilor, iar de vină ar fi factorul uman, spune Sergiu Fântână. În primul rând, își face efectul lipsa specialiștilor calificați. Președintele socialist al raionului se arată convins că problemele comunității pot fi rezolvate doar dacă urmează să fie recuperată și implicarea cetățenilor.
Nu am venit să ne jăluim, dar vrem o conlucrare și aici din partea guvernului este. Adică asta e important, un dialog să fie între autoritatea publică locală și guvern. Ce ar ține cetățenii în țară, în primul rând, trebuie să fim uniți în soluționarea tuturor situațiilor care sunt atât în raion cât și în țară, fiindcă cred că până la urmă depinde de fiecare în parte. Fiecare pentru dânsul trebuie să ia o decizie, să accepte și să lupte pentru a schimba.
Președintele democrat al raionului Nisporeni, Vasile Mărcuțe, s-a arătat hotărât să convingă autoritățile centrale să aloce fonduri pentru proiectele de apă și canalizare, dar și pentru finalizarea unui complex sportiv. Potrivit premierului Ion Chicu, discuția a fost axată pe probleme locale, fără elemente politice care, citez, prejudicează comunicarea dintre administrația publică centrală și cea locală. El a promis că miniștrii vor merge săptămânal în teritoriu pentru a rezolva parte din problemele acumulate. După alegerile din 20 octombrie, 18 din cele 32 de consilii raionale și-au ales un președinte de raion socialist, iar în alte 10 raioane, noi conducători reprezintă Partidul Democrat. Blocul acum are 2 președinți, Partidul Șor, unul. Doar raionul Crâuleni nu are încă un președinte ales. În fiecare al doilea raion s-a creat o coaliție locală, formală sau informală, din consilieri PSRM, Partidul Democrat și Partidul lui Ilan Șor, În cazul a o treime din raioane, la alegerile președinților au pus umărul și aleși locali reprezentând blocul pro-european acum. Au fost câteva situații în care unitatea subdiviziunilor locale ale blocului acum a fost afectată din cauza divergențelor de opinii asupra tacticilor de sprijin a conducătorilor de raioane. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Președintele României, Klaus Iohannis, considerat de mulți un apărător al statului de drept împotriva atacurilor legislative ale socialdemocraților, a participat astăzi la București la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. În declarații consemnate de presa de la București, Iohannis a vorbit despre tensiuni interne în Consiliu. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Andreea Pora, ce anume l-a făcut pe președintele Iohannis să vrea să meargă personal la această ședință.
Primul motiv este că urma o schimbare de gardă, în sensul că actualei președinte Lia Savonea i se termina mandatul, deci urmau să aleagă un alt președinte și un alt vicepreședinte, care sunt două poziții importante. Al doilea motiv este probabil acela că i s-a reproșat în spațiul public faptul că în condițiile unor tensiuni și poziționări controversate ale CSM-ului nu a participat mai des la ședințe așa cum îi permite Constituția. Este adevărat că șeful statului astăzi a criticat anumite poziționări și măsuri ale CSM-ului din ultimul an, de fapt din mandatul Liei Savonea, care a fost considerată o apropiată a PSD. Șeful statului a spus că au fost decizii contradictorii, unele fiind puternic contestate de magistrați, de magistrați în sensul de asociații de magistrați și chiar de magistrați din interiorul CSM. Să ne aducem aminte că 7 membrii CSM au cerut revocarea Liei Savonea din funcție, acuzând-o că și-a îndeplinit defectos atribuțiile și a generat conflicte cu ministrul justiției. Atenție, este vorba despre ultimul ministru al justiției din regimul PSD, Ana Birceal, și nu de Tudorel Toader, cu care Lia Savonea s-a aflat în relații foarte bune. Ne mai aducem aminte de un alt conflict generat în acest mandat, anume de insistența șefei CSM de a o propune și de a o impune la conducerea secției speciale pe procuroarea Adina Florea. Au fost 7 încercări, toate eșuate și toate cu ședințe cu scandal. Pe de altă parte, trebuie să ne mai aducem aminte că în acest mandat Lia Savonea a avut poziții în favoarea modificărilor legilor justiției și codurilor penale, poziții care veneau în contradictoriu cu cele ale unor membrii CSM. Și trebuie neapărat să amintim de faptul că rolul CSM este foarte important. El este garantul independenței justiției, de el depind carierele magistraților, în sensul că prin deciziile CSM magistrații pot fi suspendați din funcție sau chiar din magistratură, pot primi diverse avertismente. Sigur că un cuvânt al CSM putem spune că atârnă greu în spațiul public din considerentele de mai sus, deși pod practic faptul că CSM are doar un aviz consultativ la numirea procurorilor șefi în funcție, îi slăbește cumva poziția. Dar totodată, prin modificările legislative care au fost operate în anii precedenți, CSM a căpătat atribuția de a propune și de a numi în funcție șefii instanței supreme, adică președintele instanței supreme, curții supreme și vicepreședinții, șeful statului fiind scos din această ecuație.
A fost corespondenta noastră la București, Andreea Pora.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În urma summitului NATO de săptămâna trecută, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a călătorit astăzi la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump și cu secretarul de stat Mike Pompeo. Ei vor discuta în primul rând despre Ucraina. mai ales în urma întâlnirii de luni de la Paris între Putin, Zelensky, Macron și Merkel, care a avut loc pe fundalul așa numitei formule Steinmeier de rezolvare a conflictului din Donbas, propusă de actualul președinte german Frank-Walter Steinmeier, care prevede retragerea forțelor de ambele părți de pe linia de contact, desfășurarea de alegeri în regiunile separatiste din Ucraina și acordarea ulterioară a unui statut special pentru acestea. Vizita lui Lavrov la Washington mai vine și după remarcile ministrului rus al apărării, Sergei Shoigu, care a spus că relațiile Rusiei cu NATO nu sunt doar oprite, ci se degradează pe zi ce trece. Săptămâna trecută, liderii NATO, care și-au reînnoit hotărârea de a respecta acel articol 5 al cartei, prin care ei se angajează să se apere reciproc, au mai spus că acțiunile din ce în ce mai agresive ale Rusiei constituie o amenințare pentru securitatea euroatlantică. Reuniunea NATO de săptămâna trecută de la Londra, unde au fost făcute aceste declarații, trebuia să marcheze apogeul a 70 de ani de pace occidentală, dar s-a încheiat și printr-un conflict. Donald Trump a plecat de la Londra înaintea încheierii summitului, denunțând ipocrizia canadianului Justin Trudeau. Trump și-a anulat chiar conferința de presă finală, aceasta fiind a doua asemenea ciocnire între el și premierul canadian Trudeau, după cea de la summitul G7 din Quebec anul trecut. Abia ajuns la Londra la începutul săptămânii trecute pentru acest summit NATO, Trump se ciocnise deja prin intermediari cu Emmanuel Macron al Franței, spunând că președintele francez a vorbit despre NATO într-un mod insultător, atunci când a calificat NATO ca fiind într-o stare de moarte cerebrală. Trump a spus că e insultător ca asemenea critici să vină din partea unei țări care are, citez, un șomaj atât de ridicat. Pe lista punctelor concrete de pe agenda liderilor NATO s-a mai remarcat faptul că nu s-a ajuns la vreun consens cu Turcia privind definirea terorismului în contextul operațiunilor militare demarate de Turcia împotriva forțelor kurde din Siria. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, amenințase că va bloca planul NATO privind apărarea statelor baltice dacă Alianța Transatlantică nu cataloghează drept teroriste grupările cu care se luptă Turcia în Siria. Macron a respins poziția Ankarei privind recunoașterea grupului insurgent kurd sirian Unitățile Populare de Apărare drept o grupare teroristă. În final, totul s-a încheiat cu o declarație comună, care era deja anticipată, și cu promisiunea respectării acelui articol 5, care garantează apărarea mutuală a tuturor membrilor Alianței Nord-Atlantice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Anul viitor în Moldova vor avea loc alegeri prezidențiale. Newsmaker a analizat pentru cine dintre politicieni și pentru ce se va declanșa o adevărată luptă în anul care vine. În special, noi am studiat detaliat ce fel de instrumente au Maia Sandu și Igor Dodon pentru a-și atinge scopurile și cine îi poate împiedica. Conform datele Centrului de Dezvoltare și Susținerea a Inițiativelor Civice Rezonans, fiecare al 10-lea locuitor al Transnistriei consideră că bărbatul are dreptul să aplice violență fizică față de soția sau concubina sa în caz că ea îl înșală. Iar 73% din populație este de părere că asemenea situații trebuie să fie stipulate în legislație. Pentru a susține campania ONU 16 zile de activism împotriva violenței, Newsmaker a studiat cum e să fii victima a violenței domestice în regiunea transnistreană, de ce până acum în această regiune nu a fost adoptată o lege împotriva violenței domestice și cum activiști civici din stânga Nistrului încearcă să soluționeze această problemă. Olga Kulik este prima femeie din Moldova care a obținut licența de pilot. Iar în total, în țară sunt două femei ca ea. Olga Kulik a povestit într-un interviu pentru Newsmaker cum s-a așezat la cârma aeronavii, de ce cursurile de pilot ai aviației mici sunt atât de costisitoare, de ce zborurile i-au schimbat viața și de ce pilotarea a rămas pentru ea o pasiune și nu a devenit o profesie.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.